Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum indende. Domine miserere nostri Domine,
quia peccabimus tibi,
ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tutta nobis.
Misereator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Iesus Redemptor secundi, verbum Patris altissimi, lux lucis invisibilis, custos tuorum perfidis. Tu fabricator omnium, discretoraque temporum, presta labore corporam, notis quiete recreat.
Qui fratis impatrat data, undos ab vos in libera, ne vade acetus cene, tuo redento sanguine. Cultum lavati corpore, revivaremus tempore, si caro nostra dormia, un menso pore Iesum divis in gloria, in morte vita prenites, cum Pater almo Spiritu, in sempiterna secula.
quia repleta est malis anima mea, vita mea in verno a proprim guardi.
Estimatus omnum descendentibus in magum, factus obsicut homo sine adiutorium,
inter mortuos stratum meum, sicut vulnerati dormientes in sepulcris,
morum non est memoram.
Domine, colmendo spiritum meum.
Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Concedenos omnipotens Deus, ita sepulto unigenito tuo fideliter inerere, ut cum itso in novitate vitae resurgere mere apur, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ansentibus amen.
Regina Celi, letare, alleluia, guida quem eruis si portare, alleluia, resurresti sicundissi, alleluia.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completorii celebrationem.
Thank you.